Arratsaldeko ordubiak laurden gutxi dira, arratsalden guztioi. Zutengatik alarma gorrien gaude Euskal Herriko erdiegoan, alerta laranjan kostan salbu gainuntzeko lurraldeetan, baina oraingoz asteburua hainbestean doa. Goizaldean zute bat izan da Araban, Karanka herrixkan, zorionez azkar itzali dutena, uztabiltzeko makina batek eragindakoa izan da, naiz eta Araban eta Nafarroan gogoratu, astelen gauerdira arte behintzat erabateko debekua dagoela indarrean. Ohar hori gogoratu behar dugu, Gipuzkoa eta Bizkaiako herri gehienetan gaueko 9ak arte indarrean sartu berri da, sua eragin dezakeen edozein jardueraren debekua. Alerta horiek horixe, ohartarazpenean geratzea litzateke balantze honena, inguruko 11 lurraldetan suteak bazterrak kiskaltzen ikusten ari baikara. Datozen orduak eta bereziki gaur gauetik aurrerakoak kritikoak espero dira. Bero, zakarrarekin, are zakarragoarekin jarraituko baitugu. Xetasun bila euskal meteragoaz, Maialen Iz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, gaur arratsaldean ere bero handia egingo du. Barnealdean maksimoak 29-42 gradu ingurukoak izango dira, eta kostaldean 33-34 gradu horbilduko dira. Bihar temperatura are gehiago egoko da, kostaldean bereziki. Goizaldean hegoaldeko haizea arro ibiliko da. Leku askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsiko, eta barnealdeko zenbait tokitan baliteke 27-28 gradutik ez jaistea. Hau da, gaua tropikala izango da. Eta maksimoak 28-41 gradu ingurukoak izango dira, baita kostaldetik hurbil ere. Baina arratsaldean kostaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, bolada gogor batzuekin, eta haizearen aldaketarekin bat temperatura asko jaitsiko da.
Errepidetan uneotan arazo berezik dik ez, sare nagusian segurtasun sailean esan digutenez. Julen Samartin eta Beñat Ibargoien teknikan eta realizazioan, uztailak 17ª du, iganda da, arraunlarien uberan datorren albistegi laburari, datuak eskuan ekin behar diogu.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Igotz Alkorta, EITB Data.
EITB Data, turismoaren inguruko datuekin datorki gora ingoan. Ego Euskal Herrian, pandemia aurreko datuak hobetzen ari gara jada. Hori da, uzten diguten lerroburuetako bat. Bestea, inflazioa hitzetik hortzera dugunean, prezio igoera sumatzen dela turismo sektorean ere. Asier Odriozolak aletuko dizkugu eskura, txostenak dakartzan datuak.
Maiatz arteko datuei erreparatzen badiegu, EAN 2019arekiko 0,8% hazi dira bisitariak eta 1,4% gaualdiak. Nafarroan bidaiari kopurua 123,7% igo da eta ia 114% gaualdiena. Datu hauekin guztiekin gustura dira ostatu ematen dutenak. Joseba Goirigoltzarri Bilboko Zenito Hoteleko zuzendari.
Uda honetan nabaritu izan deguna da jende asko dabilela. Okupazio aldetik 85%-ean mugitzen ari garela Bilboko hoteletan.
Ego Euskal Herrian guztira 42.000 ohekoa da eskaintza eta ezin aipatu gabe utzi etxe bizitza turistikoen pisua ere. 20.000 baitira dagoeneko eskaintzen dituzten lotarako oheak. 133ko zama hartzen dute udarako hiru hilabeteek urte osoko turismo jardueran. Jarduerak berak garrantzia du barne produktu gordinia, baina 1.006,5%-koa EAEN eta 1.5%-koa Nafarroan. Eta hainbeste datu diren prezio igoerak iritsi aldira turismora, bazalantzarik ez. EAEN 103,8% igo dira ostatu hartzeko prezioak eta 102,5% Nafarroan. Hala, bataz beste 100 eurokoa da loaren ordaina EAEN eta 72 eurokoa Nafarroan. Turistak Madril eta Kataluniatik datozkigu batez ere, baina baita atzerritik ere.
We're from Houston.
Yeah, Houston, Texas. I like the mountains and the buildings. It's very beautiful.
De Zaragoza somos.
We're from Denmark. Very green. Very lovely.
Guretzat berriz, Kantabria, Katalunia eta Gaztela Leon dira helmuga nagusiak estatuan eta Frantzia, Portugal eta Italia atzerrian, eta aldela bigarren etxetan pasatzen ditugu oporrak.
Eta datu horietan aztarrika ibilita ikusi dugu Ameriketako estatu batuetako turistek geroz eta pisu handiagoa dutela gurean, 2019ko datuen arabera Espainiar estatuko gainerako lurraldeetan baino dezentez handiagoa. Turista atzerritarren 99% Ameriketako estatu batuetatik iritsi ziren Euskal Autonomia Erkidegora eta Nafarrora estatuan berriz 106%-koa da kopuru hori. Joanes Matieut Basque Luxury enpresako zuzendariari eskatu dizkio amarauna saioak Ameriketako estatu batuetako turisten inguruko argibideak, kultura, gastronomia eta ekintzen eskaintza zabalak karrita etortzen omen dira gurera, hau da ere mutxiki baten aukera ugari dituztela, mendia, hondartza edo herri politak, hiru alor horiek erakarrita etortzen dira gehien, gainera, turista hauek, estatubatuarrek, oroar, bataz beste, gastatzen dutena, oroar gastatzen dena baina, gehiago gastatzen dute beste turistekin konparatuta. Joanes Matieut, Basque Luxury.
Estatu batu errak bai, oso turista garrantzitsua dira, asko kontsumitzen duten turistak dielako. Gastu aldetik, besteak baino gehiago kontsumitzen dela. Eta horregaiti da interesgarria, bikoteak izaten dira, batzutan ere lagunak etortzen dira, agian bi bikote, hiru bikote, batzuk ere umekin etortzen dira, baina batez ere hori, erosteko almen handikoa dira. Gaina interesgarria da, ez bakarre pentsatzea udako leku badala, baizik eta jendea urtean zehar edozein momentutan etorri etzuzkela, eta egun asko geratu eta euskalarriak gozatu.
Sarreran aipatu dizuegu, beroaldi egokitu duzko zaie, oraindik gurean dauden turistei, hemen gauden herritarroi bezala, beroaldi honek ordea lehor dagoen naturingurunearekin egindu bat, eta honezkero ondo dakizuen bezala, debekua dituguneotan Euskal Herri gehienean suak piztea eragotzi nahi duten debekuak. Jaularitzak ebazpen berria kaleratu dugu izagaur, aldaketa gutxi aurrez iragarritakotik, Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, gaurko, eta batez ere biharko dago iragarrita beroaldiaren gogorrena, eta baita sute arrisku maila gorena ere. Gaur gauean eta bereziki bihar goizaldean beroari hegoaizea batuko zaiolako. Nafarroan eta Araban alarma gorrian dira gaur biharretan, beraz egun oso 24 orduz debekatuta daude sua eragin dezaketen jarduera guztiak, landa eremuan makineria erabiltzea edota barbakoak eta parrilak piztea esaterako. Nafarroan ere esan da bezala antzeko debekuak daude indarrean, gutxienez bihar arte muturreko beroa lurralde osoan, baina bereziki herriberan izango baitute. Gipuzko eta Bizkaiaren kasuan, sute arriskuagatik alerta laranja indarrean gaur eta bihar, ondorio zarratxaldeko ordu bata eta iluntzeko 9 bitartean ezarri dira aipatutako debeku horiek guztiak. Jaurlaritzaren larrialdietarako zuzendaritzak asteartera arte luzatu du, suteen aurreko alerta Araban, asteartean baina debekuak arratxaldeko ordu bata eta iluntzeko 9 artean izango dira indarrean esan bezala Araban. Gipuzkoan eta Bizkaian, alerta abisu bihurtuko da asteartean, beroak atxeden tarte bat emango digu beraz, etzi.
Gurean momentuz alerta bai, baina ez da suterik izan azken ordu hauetan, ez garrantzizkorik. Behintzat, bestelakoak dira Europarrego aldeko herrialdetatik iristen ari zaizkigun irudiak eguna joan eta eguna etorri, Espainia, Frantzia eta Portugal, zutan, Beatriz Zabaleta.
Gugandik oso gertu askoren oporleku diren landetan eta Girondeko departamentuan suak 10.000 hektarea erreditu eta suteak kontrolatu ezinik gainezka suhiltzaileak.
Rien est fixé. La lutte continue. Travail.
Arkaxon ingurua kaltetu du bereziki suak eta 10.000 lagun ebakuatu egin behar izan dituzte. Espainian Cáceresen Jerteko bailadan piztu da goizaldean sua propio eragindakoa Extremadurako juntatik esan dutenez.
Está claro que fue un incendio provocado. Quiero pedir a la población colaboración.
Cáceresen bezalaxe suak Salamanca eta Abilan, Malagan 2.700 lagun ebakuatu behar izan dituzte Mijas ingurutik eta Galizian 12 sutek 4.600 hektarea erre dituzte. Espainian guztira 14.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu suak. Portugalen astebetean 800 sute baino gehiago izan dituzte 6.400 hektarea erreta. Egoerak baina hobera egin du eta gobernuak emergentzia maila jeitsi egin du Portugalen, Grezian eta Kroazian ere sugarrei aurre egin behar izan diete azken egun hauetan.
Beroak osasunan ere eragina du, estatu espainiarrean 360 pertsona hil dira beroaren ondorioz, uztailaren 10-etik 15-erako datua da, bihar entzun duzu, sekulako berotzarra espero dugu Euskal Herri osoan. Beraz, oso kontuan hartzekoak Felix Zubia Donosti Ospitaleko zaintza berezietako zerbitzu buruak ohartarazitakoak bero kolpen inguruan. Esan du erne ibili behar dugula eta oso garrantzitsua dela edozein ondo ez igarri bezain laster neurriak hartzea itzaletan jarri, uredan eta gorputza freskatu Amaia Etxeberria.
Bero kolpeak arriskutsuak dira, hasieran sintomak nabaritzen dituzu, baina behin beroa garunari eragiten hasten zaionean, etzara ondo ezaz ohartzen eta beranduegi izan liteke. Felix Zubia.
Bero kolpearen hasieran ondo esan nabaritzen da, nekea ezina eta abisatzen du. Baina behin maila batetera iritsita garunari eragiten hasten da, konortea galdu baino lehen ere, eta pertsonari ez da jausten gaizki doala.
Buruko mina, botalarria, orekarazoak eta konorte galera datoz ostean, eta zer egin bero kolpe baten aurrean.
Itzalean jarri, aldela aize pixka badabilen, korronte pixka badabilen inguruan, eta likidoa eman. eta gero berotasuna gehien galtzen duen eremuak aipatu ditugu burua, eta gero ditugu ba, galtzarbeak, bezazpiak eta izterrondoak. Eta hor zapiotza jarrita temperatura azkarrago jaisten da.
Beroari aurre egiteko gomendioen artean, burua estaltzea, ariketa fisikorik ez egitea 12etatik iluntzeko 7ak arte, ura edatea eta itzaletan ibiltzea. Kontu berezia adinekoekin eta aurrekin izerditzeko gaitasun txikiagoa dutelako, botika batzuek ere eragotzi dezakete izerdia. Dakizuenez, izerdiaren bidez erregulatzen da gorputzaren temperatura.
Politika kontuetan Junts per Catalunya alderdiak bere kongresuaren azken eguna du, ildo politikoak zehazten dituen txostena ia ehuneko babesarekin onartu berri dute. Txosten oso kritikoa azken orduetan entzun dugunaren arabera Espainiako gobernuaren eta Generalitatearen arteko elkarrizketa mailarekiko, uneotan hitzaldien txanda Jordi Tudul idazkari nagusiak eta Laura Borras presidenteak hitz egin dute, zer azpimarratu dute Asier Rodriguezola?
Partidu batuaren irudia emanez onartu dituzte ponentzia guztiak, bereziki ponentzia politikoa. Bertan hausnarketa asko, horien artean, Espainiako eta Kataluniako gobernuen arteko negoziazio maila akituta dagoela. Akabatuta, Laura Borras Juntzeko presidenteak mai horren kontra egin du.
La independència sortirà d'una taula de diàleg, perquè no ser-hi és la millor manera de poder defensar una negociació real al dia.
Kataluniako gobernua bera ere gurdibidetik atera eta ote dagoen uste dute Juntzen, eta horregatik eskerrak eta eurek duten gobernu akordioa betetzen ari den aztertuko dute urrengo urteko hauteskundeen aurretik. Izan ere, partiduan garbi dute zein den azken helburua. Jordi Turull, idazkari nagusi.
La rendició mai ha de ser una opció de Junts per Catalunya. No ens rendirem. Determinació tota. Rendició mai. Només volem una erra que és la de la República Catalana.
Hauteskunde ostean, alik eta udal eta diputazio gehienetan gobernu independentistak bideratzeko joera hartuko du Junts per Catalunya.
Gure Mutil Zarrapeinak oharra egin du publiko goizak gaur, salatuz irainak eta eraso bat jasan zutela uztailaren 14an San Ferminen azken egunean, Zezen plazan Ezkerra Abertzaleko sektore muturrekoenetik hitzezitz diotenez. Zezen plazan hasi ziren irain horiek eta ondoren peina honetako presidenteari muturrekoa ere eman ziotela diote oharrean, peinen elkarteari eskatu diote erasoa ozen salatzeko. Aztuxia genuen gatazka bat ere erreparatu behar diogu, Polisario jakinarazi du Saharar Armadak Marokoko armadaren hainbat gune erasotu dituela azken orduetan, bi urte badira Polisarioak Sueten hautsitzat eman zuela Marokoren jarrerarekin gogaituta. Bada egoera horretatik etorriko dira gurera aur Sakararrak, ez dira oraindik iritsi, atzerapenak izaten ari baitira, baina datorren astean etzi edo etzi damu espero dituzte uda pasatzera gurera datozenak. Guztira 215 aur datoz aurten Hego Euskal Herrira. Janaria eta ur eskasia, temperatura altuak, mediku falta, arazo horiei guztiei, pandemia eta gerra gehitu zaizkie, eta urten asko korapilatu dira izapideak amaia.
Ekaina amaieran ziren gure eraltzekoak, harrera familiak zain daude, baina burokrazia motel mugitu da urten eta atzeratzen ari da aurren bidaia. Arazoak katean etorri zaizkie. Eli Izagirre, Udak Bakean plataformako Gipuzkoako koordinadorea.
Bueno, azteko eta behin Espainiako gobernuak baimen amaten du aurrak etorri arizateko, eta hori ekaina ziren etortzen da, eta aurten, ba, 20 egun berandutu da baimen hori, eta ba, horrek bata bestean atzetik, ba, arazoak ekarri dizkigu.
Pandemia 2020an Marokok Sueten hautsi izana, Espainia eta Argeliaren arteko krisi politikoak guztiak izan du zer ikusia, baina konpondu da. Atzo irten zen Italian uda pasako duen aurtaldea gurera datorrena, astearte edo asteazkenean iristea espero da.
Ba, egia da egunetik egunea dara magula albistearen zai, eta espero dugu ba, gaurretua da bihar dagoneko ja data ematea, eta ba, Espainiar estaturaterako dian lehenengo galdia gurea izango da.
150 neska mutil Euskal Autonomia Erkidegora eta 65 Nafarrora, gehien gehienak 8 urtekoak. Bi uda izan dira etorri gabe, baina laster izango dira berriro gurean atxeden hartu eta indar berritzeko.
Ordu biak aurretik Gasteizko Mendizorrotzara jo behar dugu. Azken eguna du 45. jazaldiak Robert Glasperren musika entzun dugu bart gaur Keizio rapero ezagunaren txanda Tamara.
I heard him call out. I heard him call for his mother.
Ez zuen utxik egin Texasko Robert Glasperrek eta bere doinu urbanoek. Beroa aztu eta ederki gozatu zuten bart mendizorrotzan. Gaur du azken eguna Gasteizko jazaldiak Keixi Orraperoak emango dio amaiera 45. edizioari arratsaldeko 8 terdietatik aurrera. Jazz Magnetins diskoa aurkeztuko du arratsaldeko 8:30etan. Gaurkoa da azkena Mendizorrotzan, baina jazzalek beste agertoki batzuk izango dituzte gozamenerako aste azkenean, ilaren 20an Donostiako jazzaldiaren txanda izango da. Egitaraua osatzen dutenen artean, entzuten ari garen Igipop Kursal auditorioan izango da larun batean, baina izango dira beste artista handi asko, 84 kontzertu eskainiko ditu Donostiako 57. jazaldiak hiriko 14 agertokitan.
Izango da bai, gaur zer entzuk Gasteizen jazaldiari amaiera emateko, eta Tamara lankideak esan digun bezala ondoren Donostiako jazaldia dator. Arratsaldeko ordu biak gogora itzagun uztailaren 17 Beronek, orain artean ekarri dizkigun lerroburuak orain. Ekaitzagirre arratsaldean osterare.
Baita zure ere gotz.
Turismo sektorea errekuperatu ez ezik indartu eginda ego Euskal Herrian, EITB datak maiatz arteko datuekin egindako txostenak jasotzen duenez.
Pandemia aurreko 2019ko datuekin alderatuta gora egindu bisitari kopuruak, batez ere Nafarroan, eta gora gaualdi kopuruak ere, inflazioa tarteko prezioak garestitu egin diren arren. Udak joera berretsiko duen zain, orain arteko bilakaerarekin pozik da sektorea, Joseba Goirigoltzarri, Bilboko Zenit hoteleko zuzendaria.
Uda honetan nabaritu izan deguna da jende asko dabilela. Okupazio aldetik 85%-ean mugitzen ari garela Bilboko hoteletan. Eta naiz eta 1000 logela gehiago egon Bilbon 2019 urtearekin konparatuta, jarraitzen dugu okupazioa izaten.
Denera 42.000 ohekoa da hotel handetxe eta aterpetxean eskaintza ego Euskal Herrian, azken hamarkadan igo eginda, tartean baita etxe bizitza turistikoen eskaintza ere, 20.000 ohe eskaintzen dituzte lotarako.
Beroaldiak bete-betean harrapatuko zituen gurean turistak, beroa eta sute arriskoa handia tarteko, ordu honetan indarrean dira debeku eta murrizketak oso kontuan hartzekoak Euskal Herri ia osoan.
Alarma gorria indarrean izango da gaur eta bihar egun osoz, Araba osoan eta Nafarroaren gehienean, debekatuta daude beraz 24 orduz sua eragin dezaketen jarduera guztiak, Bizkaian eta Gipuzkoan alerta laranja, gaur biharretan, arratsaldeko ordu bata eta iluntzeko 9 bitartean daude indarrean debekuak. Gaurko eta batez ere biharko dago iragarrita beroaldiaren gogorrena, eta baita sute arrisku maila gorena ere, gaur gauean eta bereziki bihar goizaldean beroari egoaizea batuko zaiolako, iragarpena Euskalmeten mailaren Izak.
Gaur arratsaldean ere bero handia egingo du, barnealdean maksimoak 29-42 gradu ingurukoak izango dira, eta kostaldean 33-34 gradura hurbilduko dira. Bihar temperatura are gehiago egoko da, kostaldean bereziki. Goizaldean hegoaldeko haizea harro ibiliko da. Leku askotan temperatura ez da 25 gradutik jaitsiko, eta barnealdeko zenbait tokitan baliteke 27-28 gradutik ez jaistea. Hau da, gaua tropikala izango da.
Ez da, erraza izango beraz gaur lo egitea. Bada berotik ez ezik, Saharan bizi duten gatazka girotik iesi, datozen egunetan gure gana iritsiko direnak Euskal Herrira, uda gurean pasatzeko asmoz datozen, 450 aur Sahararrak.
Ekaina amaieran ziren iristekoak, baina burokrazia tarteko atzeratzen ari da haien etorrera. Eli Izagirre, udak bakean plataformako Gipuzkoako koordinatzailea da.
Azteko eta behin Espainiako gobernuak baimena ematen du aurrak etorri realizateko, eta hori ekaina hasieran etortzen da, eta aurten 20 egun berandutu da baimen hori, eta horrek bat abestean atzetik arazoak ekarri dizkigu.
Pandemia, 2020an Marokok sueten hautsi izana, Espainia eta Algeriaren arteko krisi politikoa asko izan dira baldintzak, horiek gaindituta asteartean edo asteazkenean iritsiko direla aurre ikusten da, harrera familiak zain dituzte Euskal Herrian.
Errepidetan, baldugu gora berarik, Tamara?
Bai, bat nazionalean Donostia parean eta Gasteizerako norabidean moto eta auto baten arteko istripua izan da, motor gidaria zaurituta dago, ambulantzia bertan da eta erietxera eramango dute, eta bi matxura ere aipatu behar ditugu, N637 errepidean Barakaldon Errontegiko zubian, Erletxerako bidean furgoneta bat matxuratuta dago eta eskuineko erraia oztopatzen ari da, eta 8an Muskizen Galdakaorako bidean matxuratutako beste ibilgailu bat dago eta eskuineko gaineko erraia oztopatzen ari da segurtasun saiak jakitera eman duenez.
Arratsaldeko ordubiak eta ia 5 minutu dira onaino uztailaren 17ko goiza gaur laburrak eman duena iruretan urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian berriak uneoro eitb.eus atarian itzaletan edo albalin bada urriskinan ibili eta igande arratsalde ona izan guztiok gero arte.
EITB zure komunikazio taldea.